و مریض د بلډ پرشر یم کا گرم می شول تار بیا نمنم چاپلار د کلی په کډو کې بوي پروت ګل مردار زیم دلتا سرکار زیم دلتا سرکار کنا
مینوالو آواز دا مین الله مروت او شاعری او ترتیب کړی دا زما ګران یار او د یارانو جګری حارث افریدی واتس اپ نمبر دی 0346446818 سپیشل فرمایشه کړی دی د پب جی آر جی کلینا آر جی روحان آر جی مالک آر جی طوفان آر جی کنگ بادشاہ آر جی جوکر آر جی اتل آر جی بیسٹ آر جی نتنگ آر جی لیڈر
آر جی کلین پب جی کے زون تو یو نام دیکھنا ہر یو پلیئر یہ پکے وہ چھت مقام دیکھنا دا پب جی ٹول پلیئران ورتا سلوٹو نا کوی لدہ دے شت نا ورتا وہ سلامو نا کوی آر جی روحان یہ نام دے ایم فور پلاس گرزوی یارن پسکوارڈ کے خپلا زر پہ اخلاس گرزوی دیر زور ور دے گوڑے سر پاس سر دے گوڑے آر جی مالک دا پب جی ڈینجر پلیئر دے گوڑے آر جی طوفان در توس خلاف واڈو نہ اوڑما جانا نستا خو مدام زٹول نازو نہ اوڑما زا آر جی کنگ بادشاہ با ایم فور سکسٹین را خلم زا چکن دینر کون ڈکا میگزین را خلم و مریض د بلډ پرشر یم کا گرم می شول تار بیا نمنم چاپلار د کلی په کډو کې بوي پروت ګل مردار زیم دلتا سرکار زیم دلتا سرکار کنا دلتا ٹس پس نیو جوڑ دس یو ساز بواورے آر جی جو کر بڑا شی بگی آواز بواورے آر جی اتھلی مز در تا پچھلی مز باور دشمن آزما دستا مرگ حلی مز رولا پب جی کے رانا یارا پتم بکوے ز آر جی بیش چی راشم بیا دزان غم بکوے واٹ کے دوستان لرما تکڑا کسان لرما ہر جے نہ تین خلافوں دیر دشمنان لرما ہر جے لیڈر یا دے گم پب جی شوٹر یا دے گم نکڑ مخیال دے چا پیرا لو فر یا دے گم راغلم حاضر یم درتا تپ پنجو کے اڑما پس تین سیوک کے دردم اوز دے پشپو کے اڑما گیم پلے ہائی لیول کاؤں دا پب جی گیم پلے ایریم پر ان کے زکون کرریم سواڈو نہ اڑم یہ آوازے زا پف پلا کمانڈریم دا پب جی گیم لو فریم دا پب جی گیم لو فریم کنا
ترسی بکڑے دے ہارے سفریدی واتس اپ نمبر دے 0346446818
پرسنے لے تھی میں ہائے دے او فیشن میں فل فینسی ستانشتہ سٹین ڈسنی دا الٹرا کریمینل یم را پسے ہر ایجنسی جوڑوی بھائی مرجنسی جوڑوی بھائی مرجنسی کنا
درزو ہو دے پکور وی دے گولے بپرے باران وی یاران بدے روان وی پلکٹا پورے ٹچ پا میں گر کڑی راکی بانوی پشتل بسرے آموی پشتل بسرے آموی
و تور تم بوی تیارے بوی کبز باستا پکوروی رکی با جوڑ بشوروی لا شنا دا رکی بغاماز با پر مخی نسکوروی حملے بلور پلوروی حملے بلور پلوروی کنا
ترتیبے کڑے دے شہاب بٹ خیلوال واتس اپ نمبر
و دوستی قسم مکڑے دے جدا بن شکلا دم کے مکھ پاگلا و قدر غلوپ کلی نو خبر بش بیا حلا سرکشو مومن تلا سرکشو مومن تلا کنا
ترتیب کڑے دے زما گران یار پیر جاسم شاہ ملنگ جان ٹائپ اس ایڈمن واٹس اپ نمبر دے 0325 87 32 87 3
نو دمر پاسپورٹ تے جوڑ کا خط مستا دا جن لمحہ دا پکور دے ننچا پادا رکھی با دے دنیا کے ایکسپائر شوئے ستاوے زدہ ٹکٹ تے ماہ سارا دا وہ ٹکٹ تے ماہ سارا دا کنا در زمبا پپراڈو کے جوڑے شوئے بگر دیوی او دا تورے بشی شیوی و دا کلی پروڈو نو با دبر ایک جوڑے نکشیوی زما با دب دبیوی زما بدب دبیوی کنا و بے نسل و نباغی او ما نسل زما اصلی دا غیرت میں زندگی دا دشمن آٹو کے ندی بدماشی میں خندانی دا عدت میں لو فریدا عدت میں لو فریدا کنا او فلٹر استعمال کری زان نہ جوڑے ٹس پارے کی نہ سنا او نخرے کی پریل کے چوی نے دیوے انے کسان دی چھ سمر چکر گاندی چھ سمر چکر گاندی کنا دیکھی مون سرا مچیڑ مون دیر یو خطرناک دم گنا مزاک چھ تزان تا خبرے گے آئے ڈی با دیوی بلاک فیمس یو پر ٹک ٹاک فیمس یو پر ٹک ٹاک کنا درزو با دے پکور وی دے گولے بپر باران وی اس کیوں سرکار برا روان وی بل کٹا پورے ٹچ با می گر کڑی رکھی بان وی وشتل با سرے آم وی وشتل با سرے آم وی کنا قسمت کے مولک لے مسافری دادا زر سرا خفن شے دل برا خبر آتا دعا پہر مانز کے پھر میں نکے ساتھ میں تل پزڑ کے ساتھ میں تل پزڑ کے کنا
شہری او ترتیب کردا مینوال اشنا واٹس اپ نمبر دا 0315 81 72 201
دزر دسر گلابا مدام دے غمدار جی دورا سر رینا
عجیز اپنی مزے کی زاری گرہ ملنگ سڑی نہ ملنگ ساز انسان نہیں او ملنگ سار اپنی کی دا سڑے دا سڑی بزرے کی زیر کے دا مجھے کبیر نہیں دی دی سی لکه ده غرب و سوکه چی وره ده تر الان ده خلق سخ کری پولو تو وارو ونخ کری و ده الان دو تو ده سخ کری ده تو مود کرد کری ده تو خدا مطلب ده جزب برا ولاری ما مینی ده خلقو تو موزه سخ کرم کن خو کما کل دینه ده بوجه لان دینام زدی سخ کرم ده کم سپخ کری بنا خلقوی کنه مڑوی پریده رکوی کبر جنده میرا ولا در یکی کیونکہ وہ خیلی ملا تردی چی اگر یول سو زنانو اگر حدیث سیدے دکل خوانا خبری چکی پاگی کیا گئی زنانو دا شکایت کردے کرنو زمان خوان متکبر دے لوی کی دا خزیم